Mums ir bažas par to, vai valsts spēs sekt šos izdevumus, vai valsts budžeta ieņēmumi būs tādā apmērā, ka mēs varam 4 miljārdus vai vēl lielāku summu nolikt tikai izdienas pensiju saņēmējiem, jo resursi ir ierobežoti, vajadzības ir ļoti daudz, un ja mēs jau šobrīd redzam, ka izdienas pensija politika nav taisnīga, ilgspējīga, tad jautājums vai nebūtu īstais brīdis viņu pārskatīt. Mūsu ieteikums būtu pārskatot politiku, pirmkārt skatīties saņēmēju loku un šos nosacījumus, vai tiešām visām šīm te grupām izpildās šie te priekšnosacījumi, ka tās ir profesijas, kur ir sociāla bīstamība vai profesionālo spēju zudums salīdzinoši agrākā vecumā, un tad attiecīgi arī izvērtēt šos te nosacījumus, tad cik tad mēs no tās vidējās algas tad dodam šai izdienas pensijā.